Plani i ahtisajt është pranuar si pozitiv nga shqiptarët e Kosovës, por jo nga sërbët e Beogradit. Edhe kisha ortodokse serbe ka deklaruar hapur se i dërguar i OKB-s nuk ka drejt të udhuroj shqiptarëve diçka që i përket Serbisë. Sot në Beograd janë mbledhur kreret kryesor politik serb për të vendosur pikrisht miqëndrimin që duhet mbajtur pas shpalljes së propozimit me statusin e Kosovës.
Ndërka që i dërguari Amerikan për Kosovën, Franco Wisner, është takuar me shqiptarët në Prishtinë. Ai ka shprehur mbështetjen e Washingtonit për planin dhe i ka kërkuar Rusisë të bashkëpunojë. Wisner u shpreh se dokumenti mund të ndryshohet përveç se në parimet bazë. Ruajtja e integritetit territorial është përshkruar qartësisht në dokument, theksoi ai në takimin me presidentin e Kosovës Sejdiu e autoritetet të tjera. Kufit nuk do të ndryshojnë dhe në këtë pikë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anëtarët e tjerë të grupit të kontaktit janë të vendosur, tha Wisner duke për të qartë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës.
Ndërkaq trojka e Bashkimit Evropian, të cilën udhëhet shefi i diplomacisë gjermane Frank-Walter Steinmeier, e ku bëjnë pjesë edhe përfaqësuesi i politikës jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana dhe komisarja e punëve të jashtme Benita Ferrero Waldner, ka biseduar sot në Moskë me shefin e diplomacisë ruse Sergei Lavrov rreth çështjes së Kosovës. Lavrov ka përsëritur qëndrimin e Rusisë se zgjidhja për Kosovën varet nga Beogradi dhe Prishtina. Serbia pret që Rusia të venos veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s nëse plani për Kosovën nuk i pëlqen Beogradit, por Moska ka mundësi të tregohet më pragmatiste dhe të mos sillet eksaktësisht siç e shron aleatja saj në Ballkan.
Kryeministri i Kosovës Agim Çeku ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që ta pranojnë planin e Kombeve të Bashkuara. Në një intervistë të botuar në gazetën Beograda se Glas Javnosti, Çeku ka dhënë siguri serbëve të Kosovës për trajtimin që do të kenë të ardhmen, por u ka kërkuar atyre të pranojnë në realitetin. Sipas Çekut, serbët e Kosovës janë të hutuar dhe në ankth për shkak të presioneve të mëdha nga ana e Beogradit.